ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. და პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ რეგიონული მედია საშუალებები.
არა გვაქვს რეკლამა, შესაბამისად არ არის სამხედი, მცირე შემოსავალი არ ყოფნის ხელფასებსაც.
ასე ესმის ხელისუფლებას, რომ თუ შეიძლება თანამშრომლოს, მისი რუპორი უნდა იყო, ეგა არ გამოვა და ვერ გამოვა.
არგუმენტები აქვს აგვისტოს ომით გაყოფილი რეგიონის მცხოვრებთ რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილებებით შეშფოთებისთვის.
როდესაც რუსეთთან ბრჭყალებში რაღაც კარგი ხდებოდა, ყოველთვის ცუდი მოქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის.
დევნილი ვარ, რუსი როგორ შეიძლება რომ ენდოს რუსის ნდობა გაბიგია?
ჯერ უნდა დაებრუნებინა ეს ტერიტორიები ჩვენ მთავრობას და მერე დანარჩენი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ-უკრაინის საზღვართან ბელგოროდის და ხარკოვის ოლქებს შორის შეერღებული დაპირისპირების შესახებ იუწყებიან რუსული და უკრაინული წყაროები. რუსეთის მოხალისეთა და კორპუსმა და რუსეთის თავისუფლების ლეგიონმა, რომლებიც თავს უკრაინის მხარდამჭერებს უწოდებენ, დღეს გამოაცხადეს, რომ შევიდნენ უკრაინასთან მოსაზღვრე ბელგოროდის ოლქის გრივორონსკის გრაივორონსკის რაიონში. გაათავისუფლეს დასახლებული პუნქტი კოზინკა და სასაზღვრო რაიონის მცხოვრებთ მოუწოდეს, სახლში დარჩნენ და წინააღმდეგობას ნუ გაუწევენ. სოციალური ქსელებით გავრცელდა რუსულ საკონტროლო გამშვეპუნქტზე შეტევის ვიდეოც, რომლის ავთენტიკურობა ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. რუსეთის ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკოვმა განაცხადა, რომ გრაივორონსკის ტერიტორიაზე შევიდა უკრაინის შეერაღებული ძალების სადაზვერვო დივერსიული ჯგუფი, რომლის ლიკვიდაციისთვის საჭირო ზომებს მიმართავენ რუსეთის შეერაღებული ძალები სასაზღვრო სამსახურთან, ეროვნულ გვარდიასა და უშიშროების ფედერალურ სამსახურთან ერთად. უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის მოხალისეთა კორპუსმა და თავისუფლების ლეგიონმა, რომელთა შემადგენლობაში მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები არიან, დაიწყეს ოპერაცია პუტინის რეჟიმისგან ბელგოროდის ოლქის ამ ტერიტორიის გასათავისუფლებლად და უკრაინის სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვის მიზნით უსაფრთხოების გარკვეული ხაზის შესაქმნელად. მოგვიანებით ასეთივე შინაარსის განცხადება გავრცელა რუსეთის თავისუფლების ლეგიონმა მის პრესსამსახურში უკრაინის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. განუცხადეს, რომ მიზანია შეიქმნას დემილიტარიზებული ზონა რუსეთთან საზღვარზე, საიდანაც რუსი სამხედროები ვეღარ შეძლებენ იერიში მიიტანონ უკრაინის ტერიტორიაზეო. ლეგიონი ასევე აცხადებს, რომ ამის შემდეგ დაიწყება მოძრაობა პუტინის დიქტატურისგან მთელი რუსეთის გასათავისუფლებლად და დანაშაულებრივი ომის შესაწყვეტად. მიუხედავად რუსეთის მტკიცებისა, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქი ბახმუტი მთლიანად გაათავისუფლეს, უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბში და თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბახმუტისთვის ბრძოლა გრძელდება. თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მანა მალიარმა დღეს ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებულ წმენდას ატარებენ ბახმუტის იმ რაიონებში, რომლებიც დაიკავეს, თუმცა გრძელდება ბრძოლა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფლანგებზე ბახმუტის გარეუბანში გადამწყვეტი მნიშვნელობის სიმაღლეებისთვისო. როგორც მალარი აცხადებს, უკრაინელი სამხედროები ბახმუტში კვლავაც აკონტროლებენ გარკვეულ ობიექტებს და კერძო სექტორს სამალოტად წოდებულ რაიონში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით კი რუსულმა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერმა, როგორც ჩანს, ბახმუტში დაიკავა დასავლეთ ადმინისტრაციული საზღვარი, მაშინ როცა უკრაინის ძალები ისევ კონცენტრირებული არიან კონტრშეტევებზე ქალაქის განაპირას. ამერიკელი ანალიტიკოსები ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევენ, რომ გამოფიტული ვაგნერი შეძლებს ბახმუტის საზღვრებს გარეთ ბრძოლის გაგრძელებას. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს უკრაინელი სამხედროების განცხადებებზე, რომ თავდაცვის ძალები აკონტროლებენ ტერიტორიის მცირე ნაწილს ქალაქ ბახმუტის სამხრეთ-დასავლეთში. ამერიკელი ანალიტიკოსების შეფასებით ეს იმის მდუმარე აღიარებაა, რომ რუსულმა ძალებმა დაიკავეს თუმთლიანად არა ბახმუტის დასავლეთ და ჩრდილოეთ-დასავლეთ ნაწილი. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ასევე წერს, რომ რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხებმა ბახმუტის აღება წარმოაჩინეს გადამწყვეტ ისტორიულ მოვლენად, რომელიც ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ დონეცკის ოლქის სხვა ქალაქების, სლავიანსკის და კრამატორსკის, არამედ ბახმუტიდან დაახლოებით 215 კილომეტრში მდებარე ქალაქ დნიპროს აღებასაც. ერთ-ერთმა სახელმწიფო ტელეკომპანიამ ისიც კი გამოაცხადა, რომ ვაგნერელები ბახმუტში თავს ისე უნდა გრძნობდნენ, როგორც მათი ბაბუები ბერლინში. ამერიკელი ანალიტიკოსების შეფასებით კი კრემლი ცდილობს ბახმუტის დაპყრობა გადამეტებულად წარმოაჩინოს ისტორიულ გამარჯვებად, რადგან უკრაინაში რეალურად ვერ აღწევს ტაქტიკურ წარმატებებს. ამასთან თავად ультранаციონალისტი სამხედრო ბლოგერები აცხადებენ, რომ ბახმუტი ბერლინი არ არის და ქალაქის დაპყრობა მხოლოდ ერთი ნაბიჯია უკრაინაში რუსეთის მიზნების მისაღწევად. შეგახსენებთ, რომ 20 მაისს ვაგნერის დამფუძნებელმა პრიგოჟინმა, ხოლო 21 მაისს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადეს, რომ არტემოვსკის აღების ოპერაცია დასრულებულია და ქალაქი მთლიანად გაათავისუფლეს. რუსეთი ბახმუტს სწორედ არტემოვსკად მოიხსენიებს. 21 მაისს პრეზიდენტმა პუტინმა ვაგნერელებს და რუსეთის არმიის სამხედროებს მიულოცა არტემოვსკის გათავისუფლების ოპერაციის დასრულება, უკრაინის ხელისუფლება კი ბახმუტის დაკარგვას ოფიციალურად ამდრომდე არადასტურებს. ერევანი მზადა აღიაროს აზერბაიჯანის ტერიტორია მთიანი ყარაბაღის ჩათვლით. ამის შესახებ დღე ერევანში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა. როგორც მან თქვა, სომხეთი აღიარებს აზერბაიჯანის 86.600 კვადრატულ კილომეტრს იმის გათვალისწინებით, რომ აზერბაიჯანი მზად იქნება აღიაროს სომხეთის ტერიტორიული მთლიანობა 29.800 კვადრატული კილომეტრის ფარგლებშიო. ფაშინიანის მიერ დასახელებულ 86.600 კვადრატულ კილომეტრში შედის სწორედ მთიანი ყარაბაღიც. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ ყარაბაღში მცხოვრები სომხების უსაფრთხოების და უფლებების საკითხი უნდა განიხილებოდეს ბაქოს სტეფანაკერტის ფორმატში და ასევე ამ ყველაფრის დასაცავად აუცილებელია საერთაშორისო გარანტიების შექმნაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთის პრემიერ-მინისტრი შიშობს, რომ აზერბაიჯანში აზერბაიჯანი რეგიონში ეთნიკურ წმენდას განახორციელებს. ლიეტოვის პრეზიდენტთან დღეს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კი აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ ბაქოსა და ერევანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა გარდაუვალია. ბოლო ხანს სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალურმა დელეგაციებმა, ასევე პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა გამართეს მოლაპარაკებები ჯერ ვაშინგტონში, შემდეგ კი ბრიუსელში, და ამ შეხვედრების შემდეგ საერთაშორისო შუამავლები აცხადებენ, რომ ორივე მხარე თანახმაა დაიცვას საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტისთვის არსებული შეთანხმება. ამ შეთანხმებით სწორედ მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიად გამოცხადდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო პერიოდში მსულფოხში რაც ვრცელდება საჯარო თუ არასაჯარო წყაროებით ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოში სხვადასხვა მედია საშუალებას საკმაოდ სერიოზული ფინანსური პრობლემა აქვს. განსაკუთრებით ეს ეხება რეგიონულ მედია საშუალებებს, რომელთა წარმომადგენლები სწორედ საჯაროდ ლაპარაკობენ იმ პრობლემების შესახებ, რომლებიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მწვავე გახდა. რეგიონული მედიის სირთულეების თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
შემოსავლების მნიშვნელოვნად შემცირების გამო დახურვის პირასაა რეგიონული ტელეკომპანია რიონი. მისი დირექტორის თამარ ღვინიანიძის ინფორმაციით, დღეს არსებული ბიუჯეტი თანამშრომლების სახელფასო დავალენების დასაფარად არ ყოფნით. ფინანსურ კრიზისში მყოფმა ტელეკომპანიამ, რომელსაც საზოგადოების დახმარების იმედი აქვს, ანგარიშის ნომერი საჯაროდ გამოაქვეყნა და მოქალაქეებს თანადგომისკენ მოუწოდა.
არა გვაქვს რეკლამა, შესაბამისად არ არის თანხები ის მცირე შემოსავალი, რომელიც ამ წუთში გააჩნია ტელეკომპანია რიონს არ ყოფნის ხელფასებსაც, აქვს სერიოზული დავალიანება ამ კუთხით. არიან თანამშრომლები, რომელსაც არ მიუღიათ ნოემბრის და შემდგომი პერიოდის ხელფასი. გვაქვს ტელეცენტრის დავალიანება, გვაქვს აიჯარო ქირის დავალიანება, შეძლების დაგვარად ვიხდი მიმდინარე გადასახადებს და ამის შემდეგ უკვე სახელფასო თანხები არ რჩება. ამიტომ გადავწყვიტე მიმართა საზოგადოების ფიქს, რომელსაც 95 წელია ემსახურება ეს ტელევიზია. ბიზნესიც უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ საჭიროა რეგიონული მედიის თანადგომა. ისე ახლოს ხალხთან არავინ არ არის, როგორც ჩვენ ვარ.
როგორც ტელეკომპანია რიონის დირექტორი ამბობს, მაუწყებელში ფინანსური კრიზისი დაიწყო გასული წლის მარტიდან, როცა აზარტული თამაშების სატელევიზიო რეკლამა აიკრძალა. თამარ ღვინიანიძის თანახმად, სწორედ ამ რეკლამიდან იღებდნენ დაფინანსების მნიშვნელოვან ნაწილს. სარეკლამო შემოსავლების კლებით გამოწვეული ფინანსური პრობლემები აქვს ტელეკომპანია მეგატივისაც. მისი მენეჯერის ნანა თოშხუას განცხადებით, რეგიონული მაუწყებლები არაერთგვაროვანი მიდგომის გამო დაზარალდნენ.
თავიდან იყო დაშვებული შეცდომა, როცა რეგიონული მაუწყებლები ზოგი მიიღება ბიუჯეტს, ზოგი არ მიიღება და სხვა რაღაც ერთჩევი სტრატეგია არ იქნა შემუშავებული, რომ თანხა ყველა მედიისთვის ყოფილიყო გამოყოფილი და ყველა მედიას რაღაცნაირად დაიშუქებია ის რაც მნიშვნელოვანი იყო ქვეყანაში, მაგრამ რატომღაც ასე ესმის ხელისუფლებას, რომ თუ შეინთან თანამშრომლოდ, მისი რუპორი უნდა იყო და პრაქტიკულად შენი სარედაქციო დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, მასზე დამოკიდებულება უნდა და ეგ არ გამოვა და ვერ გამოვა.
როგორც ტელეკომპანია მეგატივის მენეჯერი ნანა თოშხუა ამბობს, საქართველოში მედია საქმიანობა ბიზნესად ვერ ჩამოყალიბდა და მედია ორგანიზაციების ფუნქციონირება ჯერ კიდევ პოლიტიკურ სარგებელზეა გათვლილი და არა ეკონომიკურზე.
უმეტესწილად თუმცა პოლიტიკური ამაშების მონაწილე მიხდებიან ეს ორგანიზაციები და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ამ ქვეყნის. დამოუკიდებელ და მიუკერძებელ მედიას ჭირდება მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე დამოუკიდებელ და მიუკერძებელ ბიზნესებს. და ეხლა ბიზნესები როცა ტენდერებზე არ მიბმული, მე აქ რომ გითხრა, რომ რაიმე ისეთი მოლოდინები მაქვს, უთი პრაგაჩეს პრობლემა გადაიჭრება და გადაიჭრება საფიქეთოთ დამოუკიდებელი მედიისთვის და განსაკუთრებით რეგიონული მედიისთვის არ ფიქრობ, თუმცა ახლა არ განედოდას არ ვაპირებს, ზოგ რაღაც შეიძლება ამ ქვეყანაში უკეთესობით.
აზარტული თამაშების გარდა სხვა ტიპის რეკლამის შემცირებასა და შემოსავლის დაკარგვაზე საუბრობენ სხვა რეგიონულ მედია საშუალებებშიც. ონლაინ გამოცემა ქუთაისი პოსტი, რომელიც 7 წელია საინფორმაციო ანალიტიკური შინაარსის მასალებს ქმნის, ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით და გრანტებით ფუნქციონირებს. გამოცემის ჟურნალისტ თეკლე მორგოშიას დაკვირვებით, კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ საშუალო და მცირე კერძო კომპანიები რეკლამისთვის ძირითადად სოციალურ ქსელებს იყენებენ ან ინფლუენსერების მომსახურებით სარგებლობენ და მედია ორგანიზაციებს აღარ უკვეთავენ.
სწორედ ამან ჩვენთანაც გადაყლაპა რეგიონალური მედიისთვის რეკლამის ნაწილი, იმიტომ რომ ინფლუენსერი შეიძლება უფრო იაფადაც, უფრო სხარტადაც და შეიძლება უფრო მარტივი არის ამკვეთისთვის, მითუმეტეს თუ კი ფინანსურ ამბავში უფრო ნაკლებად შეუძლია კონკრეტული ადამიანისთვის ინფლუენსერისთვის თანხის გარდახდა.
როგორც თეკლე მორგოშია ამბობს, შემოსავლების სიმცირე ჟურნალისტებს ხელს უშლის მრავალფეროვანი მასალის შექმნაში და მუდმივად ცდილობენ დამატებითი დაფინანსების მოპოვებას, რაც არასტაბილურ გარემოს ქმნის.
შეიძლება იქ დაწერო ხუთი პროექტი და დაგიფინანსდეს ერთი. ისეთი პროექტი არის სამთვიანი, ოთხთვიანი, ხუთთვიანი, ან თუნდაც ერთწლიანი და ერთი წელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თანმიმდევრული იყოს შენ საქმეში.
როგორც ჟურნალისტი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ონლაინ გამოცემა თანამშრომლებს ხელფას დროულად უხდის, შრომის ანაზღაურება დაბალია, ამიტომ სამსახური დატოვა რამდენიმე ჟურნალისტმა. ნაწილმა საქმიანობის სხვა სფერო აირჩია, ნაწილი კი ემიგრაციაში წავიდა. რამდენიმე თვეა, რაც ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ საინფორმაციო სააგენტო დახურა ქეთი გელაშვილმა. ჟურნალისტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტომ რეიტინგებში მაღალი ადგილი მალევე მოიპოვა, შემოსავლების არარსებობის გამო მუშაობა მოხალისეობრივად უხდებოდა. ქეთი გელაშვილის დაკვირვებით, ბიზნესის წარმომადგენლები რეკლამის განთავსებას სოციალურ ქსელებში ამჯობინებენ.
რაც არის სოციალური მედიის ჯგუფები, ამან გაცილებით ბევრი 5000 ადამიანი მაიცხად გაწერვანებულ თან თვითონ ქუთაისელები და ბიზნესი ამიტომ არის დაინტერესებული ამათ უკვეთავენ რეკლამებს არა მედიას მე მომწონდა ის რაც ვაკეთებდი ჩემი საქმე იყო მაგრამ შემოსავლის გარეშე რო იმუშაო ახლა ერთი წელი და თან შეინახო შენი სააგენტო თული აღმოჩნდა
მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარების იმედად დარჩნენ და რეგიონულ მედიაში გაჩენილი ფინანსური პრობლემების შემსუბუქებას საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობით ფიქრობენ.
ჩემმა კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო თუ რა სირთულებს აწყდებიან განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რეგიონული მედია საშუალებები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ ქვეყანა უზრუნველყოფს საქართველოს გამოყენებით არ მოხდეს პარტნიორების მიერ დაწესებული სანქციებისთვის გვერდის ავლა. კერძოდ ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ინდივიდუალურად არ აქვს დაწესებული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, ქვეყანა უზრუნველყოფს, რომ მისი ტერიტორიის გამოყენებით არ ხდებოდეს საქართველოს პარტნიორების მიერ დაწესებული სანქციებისთვის გვერდის ავლა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში პირდაპირ ავიამიმოსვლა განახლდა საქართველოსა და რუსეთ შორის, და ასევე რუსეთის პრეზიდენტმა გაუქმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი, კიდევ ერთხელ მოითხოვეს, რომ საქართველომ სავიზო რეჟიმი დაუწესოს რუსეთის მოქალაქეებს და გარდა ამისა მოთხოვნა, რომ შეწყდეს პირდაპირ ავიამიმოსვლა, კონკრეტულად კი საქართველომ აღარ მიცეს ნება რუსულ ავიაკომპანიებს, უკვე გაცემული ნებართვები კი გააუქმოს. ამ მოთხოვნებით გასული კვირის ბოლოს საქართველოში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა. აქცია კახეთშიც ჩატარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს ერთ-ერთ სასტუმროში იმყოფებოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შვილი. ამის შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, კერძოდ კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს, რომ საქართველომ სანქციები დაუწესოს რუსეთის ფიზიკურ პირებსაც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კი დღეს თქვა, რომ ისინი, ვინც ხელისუფლებას თავაზობს ვიზების დაწესებას, საზღვრის ჩაკეტვას, ფრენების აკრძალვას და ასე შემდეგ, ანუ ვინც თავაზობს ხელისუფლებას სანქციების დაწესებას რუსეთის მიმართ, სინამდვილეში მთავრობას ეუბნება, რომ უნდა გარისკონ და შევიდნენ ესკალაციაში რუსეთთან და შესაბამისად შესაძლო სამხედრო დაპირისპირებაშიო. ამასთან რუსეთის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები შეშფოთებას იწვევს არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებში, არამედ იმ ადამიანებშიც, რომლებიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრობენ. ბუნებრივია, მიზეზი სხვადასხვაა. რა არგუმენტები აქვთ აგვისტოს ომით გაყოფილი რეგიონის მცხოვრებთ რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილებების შეშფოთებისთვის? ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რუსეთ საქართველოს ეგრეთ წოდებულ დათბობის პოლიტიკაში ცხინვალელები ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის დაკარგვის საფრთხეს ხედავენ. სოციალურ ქსელში ზოგიერთი კომენტატორი რუსეთს მკაცრად აკრიტიკებს. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზამ ცხინვალის ქუჩებში გამოკითხვა ჩაატარა და ადგილობრივი მოქალაქეების განწყობების შესახებ შეიტყო. მაგალითად, თეიმურაზი ფიქრობს, რომ გლობალურ პოლიტიკურ თამაშში ცხინვალის ინტერესი შესაძლოა ყველამ უგულებელყოს.
რუსეთის მიერ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმება, აზიმუტის მიერ ფრენების განახლება და სახელმწიფოების სიიდან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ამოღება ჩემთვის გაუგებარია და გარკვეულ კითხვებს იწვევს. გაუგებარია ჩვენი მთავრობის პოზიციაც. უახლოეს ხანში შესაძლოა არაფერი იყოს, მაგრამ მომავალი გაურკვეველია. ფშიშობ ისევ ხომ არ გაგცვლიან მომავლის ან უახლოესი მომავლის დიდ თამაშში.
ცხინვალის მცხოვრების ზიტა კი აცხადებს, რომ რუსეთს ოსებისთვის არაერთხელ უღალატია და ეს არ არის დასავიწყებელი ამბავი.
ყოველთვის მეჩვენებოდა, რომ ეს სადავო მიწაა და ადრე თუ გვიან რაღაც მოხდება. ამ ეტაპზე ფიქრობ არაფერი გვემუქრება, მაგრამ ოდესმე კონფლიქტი იქნება. ისტორია რომ ავიღოთ, ვიცით, რომ ოსეთისთვის რუსეთს ბევრჯერ უღალატია.
ღალატია და ეს არავის უნდა დაავიწყდეს.
Это никто не должен забывать.
Алани კი ამბობს, რომ არაფერი შეიცვლება და ყველაფერი ისევე დარჩება, როგორც ახლა არის.
როგორ მდგომარეობაში ახლა ვართ რუსეთთანაც და საქართველოსთანაც, ასე დარჩება და შემდეგ
ნახოთ.
ცხინვალელი სოფია მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთმა რუსეთზე დამოკიდებულება უნდა შეამციროს და უნდა შეეცადოს, რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა აშენონ.
Все страны пытаются отделиться и стать.
Ола ქვეყნა ცდილობს გამოყოფის შემდეგ დამოუკიდებელი გახდეს, ჩვენ კი ვცდილობთ სხვა ქვეყნის შემოადგენლობაში შევიდეთ. რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ქვეშ იქნები თუ რუსეთის? ჩვენ უნდა ვცადოთ ცალკე სახელმწიფოს აშენება. იმდენად დამოუკიდებელი უნდა ვიყოთ, რომ ფეხებზე გვეკიდოს არის თუ არა ავიამიმოსვლა საქართველოსა და რუსეთს შორის.
ცხინვალში საზოგადოების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველო-რუსეთის ეგრეთ წოდებული დამთბარი პოლიტიკური ურთიერთობა მათ კარგს არაფერს მოუტანს და იმ დროს, როცა რუსეთი საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა, ეს დათბობა შესაძლოა მათ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობაში გაიცვალოს. მსგავს საფრთხეს ხედავენ გორელებიც, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ რუსეთთან დაახლოება ევროპული პერსპექტივის გაქრობას გამოიწვევს. დევნილების და საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველო ახლა დიდი საფრთხის წინაშე დგას და არ შეიძლება რუსეთთან რაიმე ურთიერთობის დაწყება, ვიდრე ის საკუთარი ჯარით საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში დგას.
არაფერ კარგს არ მომუტანს ეს ყოველივე საქართველოს და ისტორიულად რომ ვიმსჯელოთ, როდესაც რუსეთთან ბრჭყალებში რაღაც კარგი ხდებოდა, ყოველთვის ცუდი მოქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩემი აზრით, ასეთივე მოხდება ახლაც და ვერანაირი კარგი მნიშვნელობა ვერ ექნება რუსეთთან ნებისმიერი ფორმით რაიმის დაახლოება. ასე რომ ცუდია და სასწრაფოდ გასაუქმებელი.
Ну ра გაგვიკეთა 2008-ში საშნელება რა რაც ხდება. ბეწინააღმდეგები რუსეთს, იმიტომ რომ ოკუპანტია და იმიტომ რომ ჩვენი ამდენი ტერიტორია ოკუპირებულია და მეც საზღვრისპირა სოფლიდან ვარ და ჩემთვის მეუღებელია რუსეთი და მაგასთან სიახლოვე.
დევნილი ვარ რუსი, როგორ შეიძლება რომ ენდოს რუსის ნდობა გამიგია? პუტინის ნდობა გამიგია? რა უნდა რუს რა უნდა? ის ხო წაიღო, აფხაზეთი წაიღო, რა გინდა შულო თბილისი გინდა თუ რომ წაიღოს? თუმართა რომ მიდიხარ უნდა გიყვარდეს. როგორ შემიყვარდება, როცა ხუწუჭი მთელი ჩემი ქონება და ცხოვრება მაგათ დამაკარგიდეს?
ჯერ უნდა დაებრუნებინა ის ტერიტორიები ჩვენ მთავრობას და მერე დანარჩენი გაგხორციელები.
19 მაისს მოსკოვიდან თბილისის მიმართულებით პირველი ავიარეისი შესრულდა. ფრენების აკრძალვის მოთხოვნით აქცია გამართა როგორც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ასევე პარლამენტის შენობის წინაც. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა 10 მაისს მოაწერა ხელი ბრძანებულებებს საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის და 2000 წლიდან მოქმედი სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, რატომ უფრთხიან აგვისტოს ომით გაყოფილი რეგიონის მცხოვრებნი საქართველოს მიმართ რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილებებს? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მართ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უდიევი იგივე უდინები მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ეთნოსია. მათ მშობლიური ენა დაღესტნურ ენათა ჯგუფს განეკუთვნება. ამ ეთნოსის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი არსებული მონაცემები დღეს აზერბაიჯანში ცხოვრობს. საქართველოში უდინები კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში სახლობენ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზინობიანი საქართველოში ერთადერთი დასახლებაა, სადაც ეთნიკურად უდინები ცხოვრობენ. ეს არის კავკასიის ყველაზე მცირერიცხოვანი აბორიგენული ეთნიკური ჯგუფი. გადმოცემის თანახმად, ისინი კავკასიელი ალბანელების შთამომავლები არიან და საქართველოში ცხოვრობენ 20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან. როგორც ზინობიანში მცხოვრებმა ჟენია მამულაშვილმა გვითხრა, მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანში, ნუხის რაიონში და იძულებული გახდნენ საცხოვრებელი შეეცვალათ.
დედა რო 1909 წელს დაბადებული, სადღაც იყო 6-7 წლის, თავადაზნაურების ოჯახი იყო. ეს იყო სუფთაუდინური ოჯახი და თითქმის 90% უდინები ცხოვრობდნენ. თითო 200 თუ სომხებთან შერეული იყო. დაიწყო ძალიან დიდი აი რუსულად რიზნია, მაგრამ ქართულად რო გითხრათ შეტაკება და ომი თათრებსა და უდინებს სომხებს შორის. ამ ომში მოხვდა დედა და ძალიან კარგად ახსოვს ეს ინციდენტი.
Կավկասիել ալբանուրից արմշոբիս տոմի շտամո մավլեպս գանսխովեբուլի էնա դը դամցեր լոբը գոնի ատրոմելից ծամետի խմովնիսադա, ոտստը տրամետի թան խմովնիս գան շետքեպոդա։ Սինոբիանշի դղեմ դեմ խոլոտ սասա ուբրո էնա աշեմուրչենիլի դը ձիրիթադատ ասակիանի ադամիանեբի լապարակոբեն։ Ադգիլոբրիվի անա այվազեշույլի ամբոպսրոմ սասա ուբրո էնասաց գակրոբիս սապրտխե է մուքրեբա։
Սոփելի միջտավարտաշենի սադաց ասավեց խորոբեն ու դիեպի։ Իկաց ուկա ձալիան ծիրեր ավոդենոբի թարիան շեմորչենիլի, միստիս ռոմը գալիցա դենիս գադարչենիս սավումավոլո պերսպեկտիվոբի դավիս ախոցրո կոնդես մագալիցա
Իստորի ուլի Սամշոբլոդան էմիգրիրեպուլ ու դիեպս զինոբի Սիլիկաշվիլիս դախմարեպիտ մողղծևիատ ծակարտվելում դե, Սոպելս զինոբիանի ստորետ միս սապատիվ ծեմուլո դուծոդես, ատասցխրասոցտը չվիտ մետ ձել Սապճոտակավշիրշի միմդինյար հերեպրեսի է բիստրոս Սիլիկաշվիլի դա ապատիմրես դա Սոպելս օկտոմբերի դա էրկվա, ադգիլոբրիվեպիս մոտ խովնից Սոպելս թավդապիրվելի սախելիմ խոլոտ օրիաթաս ատ ձելս դա ուբրոնդա, Իսևերոգործ դանարչենք ախեջիմ ծխովրեպի մոսախլեովամ զինոբիանշի ու դիևիս ծիրիթադած սոպլիս մեորնեովաս միստևտնեն, մող ավդատտա ախլած մող ավդ բոստնեուլի դա մարցլեուլի կոլդուրեպի, ատասցխրաս օրմոց դա աթիան ծլեպշի ած արմոյպնեն կրամից դա աբրեշումս, զինոբիանշի ախլա ասոցի օջախի է շեմորչենիլի, ադգիլոբրիվեպիս տկմիտ դա սախլեպաս, արա էրթի պրոբլեմա ակս Հադիո թավիսուպլեպա ծտիլով դա գայերկ ույա ռոդիս մողգարդեպա Սոպելս մագալիթած սասմելից գլիս պրոբլեմա։ Հարլիս մերի եշի ամթեմազ է կոմենտարի արգա ագետես, չընդան լապարակի արի սուրվա Սոպելսի մերիս ծարմոմատ գենելմա օթար սիպրաշյլմաց, զինոբիանելթանած էլի ամբոպսրոմ էրթադեր թիրած մաթի մոտխովնեբիդան խելիսուպլեպամ ամետ ապսեգայի թալիս ծինա ուդի ուրի էտնոգրապի ուլի մուզեումիս մշենեբլոբա, մուզեումի մայիսիս դասացգիշի գայիղսնա, իկասև է մոյեցխո շեխոդրեպիս սիրցե, սկվերի դա մինի սպորտուլի մոյեդանի, զինոբիանշի ամբոբենրոմ բոլոց լեպիս տենդենցիարած մասոբրիվ միգրացիաս գուլիսխմոպս ամսոպլիս մոսախլեովա զեցայիսախա, Օրիաթաս օրիցլիս սաղովելթաո աղծերիս մոնացեմեպիտ Սոպելսի 480-ամդե ադամիանի ծխովրոպտա, շեմդեգի աղծերիս դրոս Օրիաթաս 14 ծելս ռաոդենոբա 327-ամդե շեմցիրդա, ադգիլոբրիվեպի գուեուպնեպի անրոմ Սոպլիդան էմիգրացիաշիկ իդև աթեուլոբի թախալգազրդած ավիդա դա ախլա մոսախլեովիս ռաոդենոբա սավարաուդոտ կիդև ուպրո նակլեպի իկնեպա, Մոսախլեովիս շեմդեգի սաղովելթաո աղծերը սակարտվելոշի 2024 წელს უნდა ჩატარდეს. სხვადასხვა წყაროების მიხედვით, მსოფლიოში უდინების საერთო რაოდენობა დაახლოებით 8000-ია და უმეტესი მათგანი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ცხოვრობს.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ამბების შესახებ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ინტერპრეტირებული და სინამდვილესთან შეუსაბამ მოუწოდა ერთ-ერთი სამხური მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას ბათუმსა და რუსეთის ქალაქ ნოვოროსიისკ შორის აპრილიდან რეგულარული საზღვაო გადაზიდვების დაწყების შესახებ, როგორც სააგენტოს შეაცხადებენ. Ապրილში პალაუს დროშით ქვეშმწურავმა გემამ მართლაც შეასრულა ორი კომერციული რეისი Նովորոսիսկსა და Բաթუმ შორის, ეს არ ყოფილა რეგულარული რეისი და კომერციული ხასიათის იყო, რომელიც როგორც განცხადებაში ანათქვამი სისტემატურად ხორციელდებაო. გემის მფლობელი კომპანია კი სანქცირებულ თასიაში არ არის, კომერციული ტვირთი კი ტრანზიტული იყო და სომხეთის რესპუბლიკისთვის იყო განკუთვნილი. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობაში მომზადდა კანონ პროექტი, რომლის მიღების შემთხვევაში საზოგადოებრივმა უწყობელში გაიზრდება სამეურვეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა 9-დან 11-მდე. დამატებით ორ კანდიდატს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წარადგენს, ასევე წევრი აირჩევა 6 წლის ვადით, სამეურვეო საბჭოს წევრს ამ თანამდებობაზე მუშაობა 1-ზე მეტი ვადით შეეძლება. Გარდა ამისა, ამ თუ ახალი მეორე წინამეურის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის გამო აირჩეოდა, ის მუშაობას წინამორბედის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე აგრძელებდა. Თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.